بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد عزيز برادرلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان و روزه دایر بخاری و مسلم دان آلینگان حدیث لرنا اوقشته دوام ایتمز عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت افطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس قيل لهشام فأمروا بالقضاء قال لا بد من قضاء أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دان روايات وكشي dediler biz Nabi sallallahu aleyhi ve sellem zamanlarda bulutli kunda ağız açtık keyin quyoş chiqib qoldi Hishomdan so'rashdi. Keyin qazo qilishga buyurilishdimi? U kishi dedi. Qazo qilish lozim. Mana bu hadisni Imom Buxoriy Ramazonda og'zini ochib qo'ysa nima bo'ladi degan bobda keltirganlar. Va bu hadis boshqa muhaddislar tomonidan ham ko'plab rivoyat qilingan. Jumladan İmam Abu Davud, İbn-i Macah, Ahmet, İbn-i Abi Şeybe ve başkalar bu hadisini her türlü lafızlardan rivayet edenler. Bana şu hadiste hikaye kılınışça demek Asma bint Abi Bakır radıyallahu anhuma davurlarda yani bu şeytiyatlar Resulullah zamanlarında bana şimdi hadise roy vergen. Başka rivayetlerde hem başka sahabelerin hayatlarda hem Ana shunday hodisa ro'y berganligi rivoyat qilingan. Ya'ni quyoshni botdi deb o'ylashgan, og'iz ochishgandan keyin ma'lum bo'lgan quyosh hali botmaganligi. Bu hadislarning matnida birontasida ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan biror so'z sobit bo'lgani rivoyat qilinmaydi. Balki hamma rivoyatlarda sahobalardan va tobiinlardan hikoya qilinadi. Shu hadislarda Mana shunday hodisa ro'y bergan paytda nima qiladi inson? Shu kungi ro'zani boshqatdan tutib beradimi, qazo qiladimi yoki bu kechiriladimi, af etiladimi degan masalada har xil rivoyatlar kelgan. Ba'zilarda qazo qilinadi deyshgan va ba'zi ulamolar esa bu af etiladi, qazo qilinmaydi deb aytishgan. Ibn Abu Shayba va boshqalar qazo qilinmaydi degan so'zni rivoyat qiladilar. Imom Malikdan ham rivoyat qilinganda, u kishi ham qazo qilinmasligi haqidagi so'zlarni keltirganlar, ya'ni hadis tarzida. Lekin u kishining o'zlari esa keyinroq aytamiz, ya'ni fuqaholarning bu boradagi xulosalarini keltiramiz. Imom Malik qazo qilinadi degan fikrda bo'lganlar. Ammo hadislarni hozir biz keltiryapmiz. Abdurrazzoqning rivoyatlarida tuqlo, ya'ni taqdi yawman, o'sha kunning ro'zasini qazo qiladi deb keltirilgan. Said ibn Mansurning rivoyatlarida, bir necha rivoyatlarda faqala man aftara minkum falyasum yawman makanahu, kimki agar og'zini ochib yuborgan bo'lsa, shuning o'rniga bir kun ro'za tutsin degan so'zlar, ya'ni Hazrati Umardan rivoyat qilingan. Imom Bayhaqiy ham mana shunday mavzudagi hadislarni rivoyat qiladilar. Endi yuqorida aytganimizdek, qazo qilinmaydi. O'sha kunning ro'zasi bu bilmasdan xato qilib ochib qo'ygan bo'lsa hisob bo'laveradi deganlar kimlar? Bular asosan ahlul zohir, ya'ni hujjatlarning zohiriga qarab oladigan toifa, ahli sunna va jamoadan alohida toifa mavjud bo'lgan ahlul zohir ana shularning qarorlari shunday bo'lgan, ya'ni agar bilmasdan ro'zani ochib qo'ygan bo'lsa xato qilib u ro'zani qazo qilmaydi deb aytishadi va bu so'z ba'zi sahobalardan va ba'zi tobiinlardan ham shunday rivoyat bo'lgan. Lekin bu masalada jumhur muhaddislar va fuqaholarning so'zlari qanday? Omnatul Qori mualliflari Badriddin al-Ayni yozadilarki, "Dallal hadisu ala anna man aftara wa huwa yara anna ash-shamsa qad gharabat." Bu hadis shunga dalolat qiladiki, yuqoridagi, ya'ni Buxoriy rivoyat qilgan hadis Agar bir inson og'zini ochib qo'ydi, ya'ni kun botdi deb o'ylab og'zini ochgandan keyin qarasa kun hali botmagan ekan. Bu o'sha zahoti ovqat yeyishdan to'xtaydi va o'sha bir kunlik ro'zaning qazosini tutib beradi. Ibn Mojoda kelgan mana shu hadisning sharhida Hashiyatu Sindida yoziladi: "Wal hadisu yadullu ala anna al-khata laysa kan-nisyan bal fihi al-qada." Bu hadis shunga dalolat qiladiki, xato bilan esdan chiqarish barobar bo'lmaydi. Esdan chiqarish boshqa, esdan chiqarib og'zini ochib qo'yish boshqa, xato qilib ochish boshqa. Kimki xato qilsa, u bir kun, o'sha kunning ro'zasini tutib berishi kerak. Xattobiy aytadilar: "An-nasi la yumkinuhu an yahtariza min al-akli nasiyan." Ya'ni esdan chiqadigan odamning masalasida agar to'xtaladigan bo'lsak, u odam yemoq ichmoqdan tiyilishini tasavvur qilib bo'lmaydi. Ya'ni roza ekanligi umuman xayolida yo'q. Esida yo'q bo'lsa, bunday odamga talab qo'yish, bunday odamga ya'ni qazo qilish boshqa degan ma'no. Mana shunday u esdan chiqargan odam ovqat yemasdan, ichmasdan turishi, tiyilishini tasavvur qilib bo'lmaydi. Bu narsa oddiy holat. Esdan chiqqan odam yeyishi mumkin. Ammo xato qilgan odam esa yumkinuhu an yamkusa fala ya'kula hatta yatabayyana ghaybat ash-shams. Xato qilgan odam esa bu yaxshilab o'ylab ko'rishi va kun botganligini aniq bilgan bo'lishi talab qilinadi. Bu qiyin narsa emas. Xato qilgan odamdan esa qiyin bo'lishi mumkin. Esdan chiqqandan keyin nima qilib bo'ladi? Ammo esida turgan holatda xato qilayotgan odam bo'lsa, uning hukmi boshqacha bo'ladi. U odam yaxshilab qarashi, kun botdimi yoki botmadimi, mabodo xato qilib qo'ymayaptimi, adashib qolmayaptimi, shoshib ketmayaptimi, bu narsaga e'tibor berish lozim-ku deydilar. Ibn Hajar ham aytadilar, bu o'rinda qazo vojib bo'ladi. Buning misoli tarzida u kishi aytadilarki, لو غم هلال رمضان فأصبحوا مفطرين ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان فالقضاء واجب بالاتفاق. Agar Ramazonning kuni boshlanganini bilmay qolsa, ya'ni Ramazon hiloli kun bulutli bo'lgani sabab ko'rinmagan bo'lsa va ular bugun ham Ramazon boshlanmadi, demak endi keyin ekanday Ramazon deb o'sha ertasiga ham og'izlarini ochdilar. Oyni ko'rmaganlari sabab, lekin keyin ma'lum bo'lishicha boshqa joydagilar oyni ko'rishgan, ya'ni o'sha kuni Ramazon boshlangan, hilol zohir bo'lgan. Bu narsani keyin eshitib qolishgan bo'lsa, buning masalasi qanday bo'ladi? Ular o'sha bir kunlik ro'zaga qarz bo'lishadi. Ya'ni o'zlari ko'rolmagan bo'lsalar ham, havo bulut bo'lgani tufayli ular bir kun ro'zani, ya'ni Ramazonning avvali boshlanganini keyin bilib qolishsa, o'sha kunni to'lg'azishlari vojib bo'ladi. Bu bil ittifoq, bil ittifoq barcha ulamolar nazarda shunday deydilar. Qastallani yozadilar Sahih al-Buxoriyning sharhlaridan. Wa hadha mazhabu ash-Shafi'iyyati wal Hanafiyya wal Malikiyyati wal Hanabila. Ya'ni xato qilib og'zini ochib yuborgan odamning ro'zani qazo qilishi vojibligi, ya'ni o'sha kunning ro'zasini tutib berishi shart ekanligi, bu Shofiylar, Hanafiylar, Malikiylar va Hanbaliylarning mazhablaridir. Bularning barchalari mana shu so'zda bir ittifoqdirlar. Hech qanday ixtilof yo'q deb yozadilar. Va alayhi ayyumsika baqiyatan nahar li hurmatil vaqt va la kaffara alayhi. Shunga ko'ra inson xato qilib og'zini ochib qo'ygan bo'lsa, u darhol yemoq ichmoqdan to'xtashi lozim, ya'ni o'sha kunning hurmatidan, vaqtning hurmati, ya'ni Ramazondek ulug' oyning hurmatidan yemoq ichmoqdan tiyilishi shart va unga kafforat lozim emas. Ya'ni ataylab ro'zasini ochib yuborgani yo'q, bilmasdan ochib yuborgani uchun faqat qazo lozim xolos. Agar qasddan ro'zasini ochsa, unga ulamolar kafforat vojib bo'ladi deyishganlari bo'lgan. Ammo bu yerda qasddan bo'lmadi, xatoan bo'ldi. Shuning uchun odam qazo tutadi, ya'ni bir kunlik ro'zasini tutib beradi. Ammo og'zining ochildi, ochilishga ochilib ketdi, endi buning foydasi yo'q, yeyish kerak deyish mumkin emas. Hech kimga bekitmasdan ham yeyish kerak degan so'z bo'lishi mumkin emas. Alloh ko'rib turibdi, farishtalar ko'rib turibdilar, u kasal emas. agar kasal bo'lsa u hech kimga ko'rsatmasdan yeyishi joiz deyiladi. Ammo sog' odam xato qilib ro'zasini ochib yuborgandan keyin endi uyog'i nafsining so'ziga kirib, endi bo'lar ish bo'ldi, yeyish kerak degan so'z demak mumkin emas, balki gunoh bo'ladi. Ro'zaning hurmatini baribir u odam saqlashi lozim. Mana shu yuqorida aytilgan so'zlar jumhur muhaddislarning ham ra'ylari, shunday barcha muhaddislar va barcha fuqaholarning so'zlari mana shunda ittifoq bo'lgan. Agar inson xato qilib ro'zasini ochib qo'ysa, u qazo qilishi vojib bo'ladi. Mana shu mavzudagi fatvolardan biriga murojaat qilamiz. Britaniyaga yangi kelgan musulmonlardan biri hali u yerning sharoitini yaxshi bilmagani tufayli ob-havo bulutli bo'lgan kunlarga to'g'ri kelgan ekan, ya'ni Ramazon oyida kelgan va o'sha kunlarda ob-havo ketma-ket bulutli bo'lavergan. U inson 5 kungacha ketma-ket o'sha taxmin qilib og'zini ochib yuravergan. Keyin ma'lum bo'lishicha u kun botishdan 1.5 soat oldin og'zini ochayotgan ekan. Mana shu mazmundagi savolni u kishi Allatinatu daima lil buhusil ilmiyati wal iftoga yo'llagan. Ya'ni ilmiy tadqiqotlar va fatvolar hay'atiga shu savolni yuborgan. Ularning javoblari quyidagicha bo'lgan. Haysu tabayyana lis-sa'im annahu aftara qabla ghurubi ash-shams fa innahu yalzamuhu al-qada. Agar insonga kun botmasdan oldin og'iz ochib yurganligi ma'lum bo'lgan bo'lsa, u uchun qazo vojib bo'ladi. Li'anna fitrahu waqa'a fi ghayri mahalli. Chunki og'iz ochishi noo'rin vaqtda sodir bo'lgan. U kunduz paytda og'iz ochgan bo'ladi. Bu payt roza payti. U o'sha kunlarini, og'iz ochgan kunlarini boshqatdan tutib berishi vojibdir. Hada shaxsu qazo'ul ayyamil khamsati allati tabayyana lahu annahu aftara fiha qabla ghurubi ash-shams. Bu inson 5 kun davomida kun botmasdan og'zini ochib yurganligi ma'lum bo'lgan ekan, o'sha 5 kunlik ro'zani qaytadan tutib berishi vojib bo'ladi. Wala isma alayhi. Unga gunoh yo'qdir. Chunki u li'annahu lam yata'ammad al-fitra fi nahari Ramazon. Ramazon kuni kunduzi og'iz ochib ovqat yeyishni qasd qilgan emas, u balki bilmasdan xato qilib shunday ishga yo'l qo'ygani uchun unga hech bir gunoh yo'q, qazosini tutib beradi. Endi esdan chiqarib qo'ygan bo'lsa, u Alloh mehmon qiladi deyilgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarida kelgan. Ammo ro'zaligi esida turib xato qilishning hukmi boshqacha ekanligi, demak bu hadisdan va hadislardan, ya'ni bu hadislar juda ham ko'p rivoyat bo'lgan va ulamolarning so'zlaridan, xulosalaridan ma'lum bo'ldi. Bu degani inson hushyor bo'lish kerak. O'zining qilayotgan ishi, xoh u dunyoviy ishda bo'lsin, xoh diniy ishda bo'lsin, hushyorlikni qo'ldan berish kerak emas. Bu narsa dunyoviy odamlarga ham tushunarli, lekin dunyoviy ishlarda ham odamlar har xil bo'ladi. Ba'zilar o'zining ishiga beparvoroq bo'ladi, dunyoviy ishlari ham chala-chulpa bo'lib yuradi. O'zining farosatini yaxshi ishlatmaganidan, hushyor bo'lmaganidan uning dunyosi ham ana shunday har xil holatlarga duch kelib, o'zini o'zi qiynab yuradi. Ana shunday odam dinda ham shunday bo'lishi mumkin. Ya'ni diniy ishlarida ham, ibodatlarida ham, o'zining solih amallarida ham hushyor bo'lmasa, jiddiy qaramasa, ana shunday holatlarga duch kelib qolishi mumkin. Ammo har qanday hushyor odam ham xato qilib qo'yishi ehtimoldan xoli emas. Buni ham nazardan, ehtimoldan soqit qilinmaydi. Ammo baribir inson degan o'zining ishiga pishiq puxta bo'lishi talab qilinadi. Masalan, dunyoviy ishlarda ham agar inson xatoga yo'l qo'ysa, katta ziyonlarga duch kelishi mumkin. Ya'ni nima uchun endi shuni kechirib yuborla qolmaydi degan fikr tug'ilsa ba'zilarda. Hatto ba'zi ulamolar ham mana ahli zohirlar agar inson bilmasdan xato qilib ochib qo'ygan bo'lsa, to'xtavoradi, bo'ldi, u yog'iga ro'zasini davom ettirib ketaveradi, ro'zasi ochilmaydi deb aytishgan. Shunday so'zlarni ba'zilar, shunday so'zlar ularga ba'zilarga maqbul, ma'qul yoqib qolgan bo'lishi mumkin. Lekin jumhur ulamolar bu fikrni rad etishadi. Bu narsani dunyoviy jihatdan ham, agar aqliy jihatdan ham olib qaraladigan bo'lsa, tushunarli narsa. Ya'ni biz naqliy hujjatlarni keltirdik, Endi kimdir xohlasa aqliy tomondan ham o'zi aqliy hujjatlarni ham o'ylab ko'rishi mumkin. Masalan, siz dunyoviy ishlarda biror bir hujjatni to'ldirayotgan paytingizda xato qilib to'ldirib, uni konvertga solib, jo'natadigan idoraga jo'natib yuborgan bo'lsangiz, ular sizni xatoingizni to'g'rilab qo'yishiga ular maqlub emas, ma'mur emas. Ular xato, siz qilgan xatoni chizib yo o'sha ishingiz shu yerda qolaveradi, stol ustida yoki tashlab qo'yadi, yoki bo'lmasam juda yaxshilik qilsa, orqasiga qaytarib yuboradi. Xato qilibsiz, to'g'rilang deb. Yoki internet orqali qiladigan ko'pgina ishlaringizda ham, agar siz to'ldiriladigan narsalarni xato to'ldirsangiz, to'g'ri bosish kerak bo'lgan joyini noto'g'ri bosib, boshqa joyini bosib qo'yadigan bo'lsangiz, bu xatoingiz uchun kim javob beradi? U internetda o'tirgan, narigi tomonda o'tirganlarmi? Yoki siz murojaat qilayotgan idorami? Sizni xatoingizni to'g'rilashi kerak bo'lgan? Yo'q, albatta. Hatto pul muomalalarida bo'lishi mumkin. Katta-katta summalarni agar siz noto'g'ri yo'llab qo'ysangiz, o'sha summani qaytib ko'rmasligingiz mumkin. Demak, inson dunyoviy ishlardan xulosa qilsa bo'ladi. Xato boshqa. Esdan chiqarish boshqa. Xato katta oqibatlarga olib kelishi mumkin. Islom dinimizda ham agar ibodatlar xato qilib buzilib qolsa, uni boshqatdan ado etish lozim bo'ladi. Bu mana hozir yuqorida aytib o'tilgan mana shu hadisda. Bilmasdan og'zini ochib qo'ygan odamlar ro'zani tutib berishlari lozim. Xuddi shunga o'xshab og'izni yopayotgan paytda ham hushyor bo'lish kerak. O'sha ko'rsatilgan, belgilangan vaqtdan, ya'ni o'sha ma'lum bir daqiqada kun ya tong otadi. Tong ya'ni fajr, subh boshlanadi, tong boshlanadi deyilgan daqiqalarda to'xtash kerak eng oxiri. Agar undan oldinroq to'xtasa o'zining ishi. Saharlikni kechroq qilish iloji boricha, iftorlikni ertaroq qilish iloji boricha bu afzal ish ekanligi hadislarda sabit bo'lgan. Lekin bu narsani suiiste'mol qilish mumkin emas. Uni tezroq ochishimiz kerak deb shoshilib kun botmasdan turib ochib qo'ysangiz, siz tezroq bo'lishga hadisga amal qilib shoshildingiz demaydi, sizniki kechiriladi deyilmaydi. Yoki işte, saharlikni oxirigacha olib borish kerak deyilgan hadisda deb siz uni vaqtidan o'tkazib yuborsangiz, buni ham kechirilmaydi. Xatodan ehtiyot bo'lgan holda amal qilishimiz kerak. Alloh barchamizning ibodatlarimizni chiroyli ado etilishini muvaffaq aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.